Εδώ δεν έχει έρθει κανένα ακόμα και δεν μα έδωσε ούτε κατεστράτη.
Δεν ήμουν στο απέναντι, έχουν στο κρύο 3 ώρες.
Ir pulkstenis 10 vakarā. Pagājušas gandrīz 2 trauksmes pilnas diennaktis kopš brīža, kad uz prāmja Norman Atlantic, kas sekojas no Grieķu pilsētas Patras uz Itālijas Anconu, izcēlās ugunsgrēks. Iepretim militārajai aviobāzei LFSIS šajā vēlējā stundā pulcējas vairāk nekā 100 cilvēku, žurnālisti un radinieki, kas gaida ziņas par prāmja pasažieriem. Zināms, ka tagad ieradīsies 43 šajā traģiskajā negadījumā cietušie, taču daudzi nezina, vai to starpā būs arī viņu tuvinieki. Kā piemēram Atanasijos Combanīris, kas intervijā Latvijas rādio stāsta, ka viņa brālis arī ceļojas ar šo reisu. Taču kāds ir brāļa liktenis, vēl aizvien nav zināms.
Δεν έχουμε τίποτα, τίποτα. Ούτε τηλέφωνα λειτουργούν, δεν ξέρουμε άμα είναι εδώ, δεν ξέρουμε άμα είναι στην Οικουμενίτσα.
Mums nav pilnīgi nekādas informācijas. Telefons neatbild. Esam apzvanījuši visus, taču neviens neko nezina. Vai brālis dzīvs vai miris, vai viņš ir kādā sarakstā, nav zināms. Tā nu mēs viņu meklējam, tāpēc esam šeit.
Pēc mirkļa paziņo to pasažieru vārdus, kas nu pat atlidojuši un ir gatavi doties mājās. Manis uzrunātā vīrieša brāļa to starpā nav. Vēl kāda sieviete saļimst un sāk raudāt. Arī viņa nesagaida savu tuvinieku vārdu šajā sarakstā. Drīz vien ierodas arī izglābtie prāmja pasažieri. Ar prieku asarām acīs viņu sagaida un apskauj vecāki, brāļi, māsas, vīri, sievas, bērni. Daudzi atsakās runāt ar žurnālistiem, daži emocionāli pieprasa pārtraukt viņus filmēt. Tomēr ir arī tie, kas paši gatavi pastāstīt par dramatisku pieredzi.
Polā akūgonde, kata diastīmata ipirhe panikos, ειδικά ως προς τη στιγμή που ερχόντσαν τα ελικόπτερα.
Periodiski sākās panika, it īpaši laikā, kad tuvojās helikopteri. Jāsaka, ka helikopteri centušies mums palīdzēt ļoti smagos laika apstākļos. Turklāt viņam nācās operēt ļoti šaurā telpā uz klāja, 5-6 kvadrātmetru platībā. Mēs centāmies izvairīties no indīgās gāzes. Dūmi un uguns liesmas bija itin visur. Šajā ziņā mums paveicās, ka pūta stiprs vējš, jo bija dažas vietas, kur mēs varējām elpot. 17 stundas mēs stāvējām zem lietus, pilnībā izmirkuši un gaidījām palīdzību.
Και στα νερά και περιμέναμε βοήθεια.
Šis vīrietis ir militārajā formastērpā, uz krūts izšūts itāļu uzvārds. Tomēr īstenībā viņš nav nedz itālis, nedz arī karavīrs. Šo formastērpu izmirkušā apģērba vietā viņam, līdzīgi kā daudziem citiem cietušajiem, devuši itāļu glābēji. Traģēdijas cēloni tagad skaidros izmeklētāji. Ugunsliesmas visticamāk sākumā pārņēmušas garāžas nodalījumu, kur atradās ap 200 dažādu mašīnu un aptuveni 20 kravas mašīnu, kas vedušas olīveļu. Var viegli iedomāties, ar kādu ātrumu izplatījās uguns. Tikpat ātri sāka izplatīties panika starp pasažieriem. Uz prāmja atradās aptuveni 500 cilvēku. Viens no izglābtajiem prāmja pasažieriem smagās mašīnas šoferis Konstantinos Cirikas saka, ka no dzīves atvadījies vairāk kārt.
Bija grūti, esmu sasicis savas kājas. Man ir radušās problēmas ar elpošanu, jo 24 līdz 30 stundu laikā esmu saelpojies dūmus. Bet, gribu teikt, tieši uz kuģa nebija pat trauksmes signāla, lai mēs pamostos 4 no rīta, viņi neizlaida nevienu litru ūdens no speciālās ugunsdzēšanas sistēmas. Mēs, smago mašīnu vadītāji, paši izgājām ārā, sitām pa durvīm un kliedzām, lai pamodinātu cilvēkus. Cilvēki izgāja uz klāja, pēc tam visa ekipāža palikusi neredzama. Mēs paši atvērām glābšanas laivas, aizgāja pirmie cilvēki, bet mēs palikām gaidīt uz klāja, kamēr pūta 10 Bosforu stiprs vējš, liela lietus un periodiski sniga sniegs. Es redzēju, kā pa speciālo nolaišanās caurulu nolaižas 3 cilvēki, viens no kuriem ir miris.
Neapmierinātība ar pašu prāmi pauš arī Efrosini Bezati, kas arī ir kravas mašīnas vadītāji.
Tulāχιστον 3 συνάδελφοί μου είναι νεκροί, διότι κοιμόντουσαν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Οι υπόλοιποι είναι.
Vismaz 3 no mirušajiem ir mani kolēģi, smago mašīnu vadītāji, jo viņi bija gulējuši savās mašīnās. Pārējie panikā lēkuši jūrā. Nakts laikā bijuši ļoti stipri viļņi un, protams, tas nebija nekāds glābiņš. Kuģis bija briesmīgā stāvoklī, mēs to zinājām. Kuģis no mehāniskās puses nebija sagatavots ceļojumam, taču tas ticis palaists jūrā. Kaītes bija ļoti sliktā stāvoklī, netīras, tāpēc es gribēju iet nomazgāties un nokāpt lejā savā mašīnā, lai gulētu tur. Pēc tam viss attīstījās ļoti ātri, taču neviens mums nevarēja neko paskaidrot.
Glābt cietušos uz prāmi svētdienas rītā devušies vairāki militārie kuģi un helikopteri no Itālijas un Grieķijas, kā arī kuģi no citu valstu komercreisiem, kas tobrīd atradās ugunsaptvertā kuģu tuvumā. Glābšanas darbus apgrūtinājuši smagi laika apstākļi, stiprs vējš ar lietu un krusu. Jūras viļņu augstums sasniedzis 7 metrus. Izglābusies Efrosīni Bezati, tagad savu tuvinieku apskauta, stāsta.
Līdz rītam es zaudēju visas savas mantas un es aizņēmos mobīlo telefonu no sava kolēģa. Tā es varēju sazināties ar savu ģimeni. Es sazvanījos ar saviem bērniem un arī ar saviem vecākiem, lai pateiktu viņiem, ka es varu arī neatgriezties mājās un es jūs ļoti, ļoti mīlu. Tieši tik bīstama bija šī situācija.
Lielāko daļu cilvēku pārveduši ar helikopteru palīdzību. Daļa mēģinājusi nokļūt glābšanas laivās. Viens no pasažieriem, 62 gadus vecs vīrietis, centies sasniegt vienu no laivām, taču neveiksmīgi. Sievas acu priekšā viņš sasitis galvu un gājis bojā. Pagaidām zināms, ka dzīvi zaudējuši vēl vismaz 9 cilvēki, taču jau tagad ir apzināts, ka kuģis pārvedis vairāk cilvēku nekā norādīts dokumentos, bet konkrētais to skaitlis nav zināms. Līdz ar to turpinās bojā gājušo meklēšana. Ella Simjonova, speciāli Latvijas rādio no Atēnām.